Yesu ayidlatuko ke landwe ayunganyisile vanhu vo tala ka chumayila ku vuya un'wanyani wa nuna amai wa Jairus. Aku Yesu n'wana wa mina wa vabya vari phakati ko kulava ku famba kaya ka Jairus. Ku vuya un'wanyani wa sati a ri na malembe o tala a huma ngati. A fika ku hitele vanhu a fika a swimanyitela a swimanyitela a nanavela a khoma nguvo ya Yesu. Yesu akuni mani angani khoma un'wanyana wa vadyondzisi aku Yesu munga kuni khomiwe na mani ku hina vanhu vo tala. Yesu akuni switwile kuni khomiwa no kutama wa mina wa huma wasati no kuchava a fika a zwihesela hasi aku Yesu ni mina ni nga mukhoma ni na malembe o tala ani huma ngati. Yesu amukhoma kahla aku kukolwa ka wena kuku hanyisile. Vayi phakati ko ku vulavula ku fika n'wanyani wa vadyondzisi vemunawu aku u muhluphela yini Yesu n'wana wa wena u file. Yesu aku ka Jairus kholwa n'wana wa wena a nga fangi u yetlele. Va famba kaya ka Jairus va fika vanhu a va rila. Yesu aku murila yini n'wana a nga fangi u yetlele. A va humesa ndlwini a khena na tatani ve n'wana na mamani ve n'wana na vadyondzisi va yena. A fika a mukhoma eluvoko a ku nyanyana pfuka a pfuka a yima a ku munyikeni swekudya kambe mungabyeli vanhu.